Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Loy and Velos. Siapa sih hari ini yang gak punya media sosial, yang gak berinteraksi di internet, yang gak punya akun-akun? Tapi kadang kita lupa bahwa ternyata ada isu yang perlu kita pertimbangkan sama-sama, yaitu soal privasi. Nah, hari ini saya udah kedatangan 3 tamu istimewa. Ada Tika.
Halo.
Ada Mas Fahmi.
Halo.
Ada Mas Rifki.
Ye.
Oke. Ya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol biasa-biasa aja, santai-santai aja soal kenapa sih penting untuk membahas soal privasi di media sosial. Kita akan bahas soal pengalaman-pengalaman kita, soal apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi kita, dan selanjutnya bagaimana nih media sosial kita gunakan secara bijak gitu loh. Dari ketiga tamu saya yang istimewa ini, ada nggak yang mau cerita soal pengalamannya yang berkaitan dengan privasi gitu di internet atau di media sosial? Tika, ada cerita nggak?
Kalau cerita tuh banyak banget ya, tapi sebenarnya lebih kepada apa ya, penyalahgunaan tentang data pribadi sih.
Gimana tuh, Tik?
Jadi kita lepas dulu ya ngomongin tentang internet, kita ngomongin tentang data pribadi yang misalkan kayak KTP, KK, dan kecenderungan kita dalam pembelian, belanja, segala macamnya seperti itu sih. Jadi saya punya teman, dia kerja di IT. Sebenarnya dia punya basic, dia dulunya punya perusahaan IT, kecil-kecilan, startup gitu. Terus pada akhirnya dia mengurusi apa ya, tentang data-data di seluruh Jawa Barat.
Data apa itu?
Data mulai dari KTP, gadis ibu kandung, kecenderungan pembelian, dan segala macamnya kayak gitu. Jadi setelah perusahaannya itu memang tidak terlalu berjalan dengan baik, akhirnya dia apply pekerjaan jadi manager di salah satu perusahaan retail mobil, kayak semacam kredit gitu loh, leasing. Nah, di situ dia bercerita, kalau ngomongin soal big data, apalagi sekarang kan kita via online gitu kan, online itu segala macamnya pasti berhubungan dengan big data segala macamnya.
Yeah.
Seperti momok gitu buat kita. Tapi menurut dia sebenarnya big data itu udah dari awal itu sudah ada. Jadi ketika dia mengurusi data-data dari seluruh konsumen yang ada di Jawa Barat, ketika dia masih jadi manager di retail mobil itu, dia menggunakan data itu untuk meningkatkan penjualannya.
Oke.
Jadi misalkan nih, bapak itu sudah pernah punya mobil, atau bapak itu pasti kan kalau misalkan mau retail mobil dan segala macamnya, mau beli mobil dan segala macamnya pasti kan ada nama, ada KTP, gadis ibu kandung, terus ada nomor HP, terus alamatnya di mana, dan itu dia bisa nge-track orang itu maunya apa, dan itu dia bisa mendapatkan customer dengan pembelian yang sama.
Oke.
Dan digunakan untuk kayak penawaran via telepon. Jadi kayak misalkan, halo pak, nggak pengen beli mobil ini lagi ada diskon loh, segala macam.
Maksudnya itu gitu. Datanya awalnya dapat dari mana sih?
Dia dapatnya itu dari ketika dia mengurus ini data-data big data yang ketika dia punya startup.
Okay.
Jadi semacam seperti di hire sama apa sih, Dishubcapil. Nah, disitulah Dishubcapil. Dia punya kewenangan untuk mempunyai data itu. Jadi dia ngekeep data itu.
Nah, kemudian setelah dia berpindah gitu dari perusahaannya, dia tetap membawa database itu.
Iya.
Dan kemudian digunakan untuk kepentingan perusahaan yang baru gitu.
Iya. Dan
wah, itu bahaya banget sih.
Dan itu dia tidak ada landasan hukumnya. Mungkin kalau misalkan dia ingin dilaporkan, itu tidak bisa jadi apa, pidana, karena pada dasarnya hukum kita itu membuat gimana ya? Jadi ketika kamu menjual belikan data itu baru dipidana. Tapi ketika kamu hanya menggunakan atas dasar pribadi dan itu tidak membuat apa ya, membuat diri kita nggak usah terancam karena data kita dijual belikan, itu tidak masalah.
Oke, gitu. Nah benar-benar. Jadi masalahnya adalah terkadang itu kita tuh ya bodoh amat gitu, data mau dipakai dan sebagainya. Padahal kalau sekedar informasi aja, kasus Cambridge Analytica itu kan sederhana itu,
iya,
sebetulnya
itu
bahwa ada satu orang yang ngelapor bahwa datanya itu dipakai oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan kampanyenya Trump.
Nah
kemudian gara-gara itulah satu Amerika heboh dan akhirnya si in the end of the day si Facebook didenda 70 triliun karena membiarkan akses data sekitar 50 juta pengguna waktu itu bocor ke Cambridge Analytica. Mungkin ini agak-agak sama ya, tapi memang di Indonesia orang-orangnya mungkin belum terlalu aware,
belum concern
gitu tentang data pribadi gitu ya.
Dan terus, sebenarnya tuh dari Facebooknya sendiri kan saya juga sempat baca-baca jurnal juga tuh. Di sebenarnya kasus Cambridge Analytica itu udah kasus sebelum itu tuh udah banyak gitu. Jadi saya pernah baca itu sekitar tahun 2004 atau 2005 gitu ya. Facebook itu pernah kena protes oleh pengguna Facebook. Waktu itu kan masih sedikit ya, karena kan dulu kan Facebook masih belum ada yang ini. Jadi mereka itu menjual data-data untuk kecenderungan pembelian online segala macamnya, dan itu digunakan untuk kalau kita lihat tuh iklannya ada di Facebook. Misalkan kita pernah tuh searching beli baju dress modelnya seperti ini di salah satu toko online gitu kan. Nah nanti akan ada ketika kita membuka Facebook, kita pasti akan ada sebelah kanan ke atas atau kanan, pokoknya di layar di Facebook itu pasti ada suggestion untuk membeli baju itu lagi. Nah itu sebenarnya itu sudah pernah
proteskan ya?
Ya, menjadi isu tahun 2004 atau 2024 atau 2005 gitu di Facebook.
Oh, itu awal-awal Facebook ada ya?
Iya, benar. Cuman waktu itu masih mungkin karena orang juga belum concern akan hal itu, jadi itu jadi bukan hal yang sesuatu hal yang amat sangat riskan gitu itu. Nah itu sebenarnya hanya sebagai seperti apa ya, kecaman terhadap Facebook itu sendiri gitu. Kalau yang data Cambridge itu kan masalahnya dia benar-benar dapat pidana dan harus membayar denda kayak gitu kan.
Jadi memang kan sebenarnya secara algoritma ya, memang algoritmanya Facebook sekarang ini, Facebook, Instagram dan sebagainya itu emang kayak gitu sih sebenarnya, menggunakan interest relationship kita untuk mengarahkan kita pada Facebook Ads dan sebagainya gitu. Mas Fahmi pernah nggak punya pengalaman soal ngerasa itu kayaknya privasi aku terancam deh?
Iya, mungkin kalau nggak harus ke media sosial kali ya di awal-awal ketika aku dulu kan sering banget ngisi-ngisi semacam biodata untuk apa, terus juga ada pameran buka nasabah gratis bank segala macam. Nah pada situ tuh di ini sih ada dua pengalaman, yang pertama di bank, yang kedua ketika saya mau registrasi kartu telepon ya, handphone waktu itu. Yang pertama sih yang apa namanya, bank ini mungkin tidak begitu mengganggu, cuman dapat telepon untuk ini loh, apa namanya, penawaran kredit gratis, apa
kartu kredit
ya kan, yeah, masih semua orang juga sering kan, ini juga berkaitan dengan data pribadi kan. Pada awalnya ketika waktu itu saya ditelepon, kemudian saya nanya karena memang ya sedikit aware lah tentang hal semacam ini, saya nanya, kenapa dapat data saya dari mana gitu, kemudian dia memberitahu bahwa oh ya ini dapat dari salah satu bank gitu.
Oh
kan,
jadi banknya yang ngebocorin.
Iya terus. Betul, tapi memang si penawaran kartu kredit ini adalah semacam mungkin masih relate perusahaan atau anak perusahaan dari bank tersebut. Jadi dengan alasan itu makanya apa namanya, dengan apa berdalih bahwa saya dapat data bapak dari bank tersebut untuk kami tawarkan produk segala macam semacam itu. Paling sih terganggunya masalah waktu aja kan, karena iya, kita mendadak ditelepon apa gitu, dari nomor tak dikenal gitu. Nah itu yang kedua, ketika pada saat itu tahun berapa saya lupa, apa namanya, pemerintah mengharuskan kita untuk registrasi SIM card kan. Dan itu kan harus memasukkan KTP, nomor KTP ya, ID card. Nah pada saat itu saya cukup tercengang karena belum pernah sama sekali mendaftarkan kartu, tapi kenapa tiba-tiba kartu saya tidak bisa didaftarkan, karena nomor NIK saya itu sudah terdaftar gitu. Padahal saya belum mendaftarkan kayak gitu kan.
Dan waktu itu memang ngerasa yang belum pernah
mendaftarkan. Gitu. Waktu itu baru akan ada 3 kali kesempatan. Yang 2 sudah saya daftarkan, saya pengen beli satu kartu baru, kemudian saya mau daftarkan tapi tidak bisa gitu. Loh padahal saya baru punya 2 kartu, kenapa nih? Berarti ada yang salah kan di situ kan. Kemudian saya coba pakai nomor NIK anak saya yang notabene masih 1 tahun kan. Waktu itu masih baru dapat nomor KK doang. Itu pun ternyata terdaftarnya di situ sudah terdaftar gitu. Nah saya bingung itu, nah kenapa bisa seperti ini? Nah saya iseng aja sih nanya sama tukang pulsanya kan waktu itu kan, yang jualan. ternyata itu sudah jadi rahasia umum bahwa data-data kita, nomor handphone kita ketika di counter-counter atau dimanapun itu bisa jadi dijual. Tapi yang saya tanyakan, mungkin kalau nomor handphone kan kadang-kadang kita suka beli handphone, apa beli pulsa kemudian nulis nomor handphone itu kan. Itu mungkin tujuannya adalah buat ngeblast kayak SMS-SMS apalah penipuan atau apa. Nah, tapi yang saya pertanyakan, kenapa NIK juga bisa tersebar gitu?
Sebarnya.
Nah, ternyata menurut penuturan dari
tukang
pulsa itu
ya.
Entah itu benar atau salah, tapi saya mengasumsikan bahwa itu benar karena katanya udah rahasia umum gitu. Nah, ada mungkin sebabnya adalah mungkin di dinas-dinas ataupun di instansi-instansi yang data-data kita itu terkumpulkan. Misalkan saya pernah mengumpulkan kakak saya di mana, misalkan di catatan sipil kah, atau di mana, atau instansi apapun ya, saya tidak akan menyebutkan nama instansinya karena juga saya nggak tahu instansi mana yang sudah saya serahkan itu data saya gitu kan. Nah, kemudian ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengcopy si data-data itu, berkas-berkas itu ke mungkin ke fotokopian atau apa, kemudian memberikan data tersebut ke pihak ketiga untuk dipergunakan atas seperti apa.
Okay.
Nah, itu juga bisa semacam itu ternyata.
Yeah,
gitu. Dan ternyata tidak hanya nomor kartu penduduk saya, punya anak saya juga yang masih bayi, dan istri saya pun juga seperti itu. Nah, asumsinya ya karena kakak-kakak saya itu kan ada 3 anggota keluarga kan, otomatis pasti akan terpakai semua dan memang tidak bisa mendaftarkan kartu lagi.
Iya.
Otomatis ya udah gitu.
Udah nggak bisa.
Jadi
asumsinya Mas Fahmi adalah ada orang nih yang menggunakan
data saya,
data itu baik itu kakak maupun NIK ya.
Iya, betul.
Dan ini juga ngingetin aku sama kasus yang terjadi sekitar seminggu yang lalu. Jadi tiba-tiba sebelum telepon itu ada pop-up tuh yang datang ke HP gitu, pop-up bahwa akan ada telepon gitu dari BRI. Lalu tiba-tiba ada yang nelpon. Tapi nomornya tuh bukan nomor kantor. Nomornya tuh 081 atau 082 gitu-gitulah. Dan saya udah curiga pasti nih, ini mungkin bukan dari official gitu. Saya angkat, terus dia bilang, selamat malam Bapak, dari hasil, dia bilang gini, dari hasil pengumpulan poin transaksi Bapak di Bank BRI, Bapak akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu tidak perlu diundi, Bapak tinggal datang ke kantor cabang terdekat, kemudian menunjukkan data diri, dan nanti Bapak bisa memilih hadiahnya. Hadiahnya ada sepeda motor, ada kulkas, ada mesin cuci, dan sebagainya gitu. Dan saya udah yakin bahwa ini pasti penipuan. Tapi karena saya semangat gitu, semangat mau nyari tahu, mau ngulik-ngulik lagi gitu kan. Cuma terinspirasi juga dari video-video YouTube yang ngejain penipu gitu kan. Saya excited lah. Nah, terus saya nanya-nanya lagi, oh gitu ya Mas ya, kok bisa ya? Saya kan nggak, emang ada ya program ini? Oh ya ada Pak, begini. Tolong Bapak sekarang sebutkan 16 angka yang ada di kartu debit Bapak, kartu BRI. Saya sebutin lah, 4 angka pertama saya sebutin dengan benar, karena saya ngerasa pasti 4 angka itu kan sama gitu. Selanjutnya beberapanya saya salah-salahin lah nomor-nomornya. Terus dia bilang, oh maaf Pak, ini kok tidak valid ya? Lah saya kan pura-pura ini aja. Waktu itu saya pura-pura, pura-pura innocent aja gitu. Ketahu, oh kok bisa sih Mas, ini bener kok. Jadi tadi waktu saya ngetik, saya ngomongin itu sudah saya ketik. Jadi ketika dia minta ulang lagi, tetap saja saya ngomongin yang angka-angka yang saya karang tadi. Nggak bisa Pak, nggak bisa, gini-gini. Mulai dari agak emosi gitu, agak marah, agak tinggi lah nadanya. Dia ngomong, Pak, kami nggak mau main-main ya Pak, ini saya bener kok Mas, bener kok itu nomor-nomornya, bener kok. Mulai dari dia agak marah, lalu saya kemudian bilang, Pak, mungkin nama saya salah deh. Asumsi saya, pasti dia nggak tahu nama saya. Pasti dia tuh cuman nelfon aja gitu, ngeblast ke siapa aja gitu yang dia ngerasa. Karena kan BRI kan bank paling besar gitu, bank paling banyak nasabahnya. Ya udah, nelfon aja, dan asumsinya pasti karena semua orang pasti punya BRI gitu.
Bener.
Saya bilang, Bapak, mungkin nama saya salah deh. Enggak, Pak. Enggak, ini udah benar kok gini-gini. Ya udah saya bilang, Bapak emang itu nama saya siapa sih Pak di situ? Supaya bisa konfirmasi. Dia mulai enggak mau nanya kan. Oh, saya udah yakin tuh. Dia enggak mau kasih tahu. Saya udah yakin. Wah, enggak nih pasti. pasti dia nggak bisa tahu nama saya gitu. Pak nggak usah ini deh, dia bilang gini, nggak usah dialihkan deh Pak, Bapak tinggal nyebutin aja angkanya yang benar. Udah benar Pak, mungkin nama saya aja yang salah di situ. Jadi Bapak mau tahu, saya coba kasih tahu dong nama saya siapa. Ya udah Bapak mau tahu ya, saya bingung. Beneran nggak ya dia tahu? Abis itu dia bilang, oh iya nama Bapak kan Andi Pajoloi Bate kan. Mampus, saat itu bulu kuduk saya merinding. Wah gila, coba bayangin, ada orang asing yang niatnya tuh jahat, dan dia tahu nomor HP kita, dan dia tahu nama kita.
Nama lengkap pula.
Nama lengkap, mampus, saya takut banget, udah saya sendiri di kosan, saya anak rantau, kok udah macam-macam kan. Sekarang kan tinggal ketik nama di Facebook, nama di Instagram, dia cari tahu alamat kita, mampus kita. Saya ngeri banget, saya pura-pura tegar terus bilang, bukan kok, itu bukan nama saya, mana ada saya nama itu, nama apaan sih, saya nggak ada nama gitu Pak. Sudah bilang, udah mulai marah tuh, Pak jangan main-main ya sama kami gini-gini, kalau Bapak mau ya udah, kalau nggak mau ya ada nggak usah, saya nggak kok, itu bukan nama saya Pak. Terus habis saya bilang, Pak kok marah-marah sih, harusnya kan CS ya, nggak boleh marah-marah. Dia bilang, kami nggak marah Pak. Tret, langsung dia matiin, dia udah mungkin tahu ya. Coba bayangin, ada orang di luar sana yang punya niat jahat dan punya database nama dan nomor HP kita. Nomor HP itu kalau diketikkan terus dibuka di WhatsApp, langsung kelihatan kan foto kita. Tinggal diketik di Instagram, di LinkedIn, di Facebook, keluarlah itu. Bahaya banget kan. Jadi, nah setelah itu saya kemudian pertama saya nge-review sama media sosial. Saya hapus semua data paling vital seperti misalnya nomor HP, itu saya nggak masukin. Ataupun kalau perlu nomor HP ada harus saya sembunyiin dari profil gitu, nggak bisa kelihatan dari, nggak bisa kelihatan sama orang lain. Ini kan bahaya banget dan ini agak nyambung dengan pembicaraan kita sebelum-sebelumnya gitu. Gitu. Mas Rifki ada nggak cerita soal misalnya privasi gitu-gitu?
Ya. Yang pernah saya alami juga sebetulnya ada. Jadi hampir sama dengan tadi yang Mas Fahmi sampaikan, bahwa di counter ketika kita beli pulsa itu sangat riskan sekali.
Oh, Mas Rifki pernah ngalamin juga?
Iya. Pernah
ngejual?
Enggak.
Saya agen nomor-nomor ya.
Nomor jadi, cantik nggak?
Nomor cantik. Jadi kalau yang Mas Fahmi tadi membahas tentang KK dan nomor NIK yang kemudian diambil oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Kalau saya sebetulnya mungkin teman-teman semua juga pernah mengalami seperti ini. Jadi ini sebelum masuk ke media sosial, kita dari HP aja, dari nomor HP kita saat itu masih zaman-zaman kita beli pulsa ke konter. Jadi ketika kita nulis nomor kita di situ, maka otomatis mereka punya list rekap nomor kita dan nomor-nomor orang lain.
Tapi kayak gitu kan, gitu tulis nama nggak sih? Enggak ya?
Enggak tulis nama, tulis nomor-nomor gitu aja. Terus kemudian, yaudah, saya kemudian beberapa hari berikutnya atau apa sering dapat spam SMS yang masuk dengan menawarkan untuk jadi agen pulsa atau apa, yeah, misalkan Andi Sell, misalkan saya beli pulsa di situ, kemudian saya nulis di situ, kemudian si Andi Sell ini tiap hari atau tiap seminggu sekali selalu mengirimi saya penawaran untuk mau nggak jadi agen Andi Sell. Awalnya saya nggak tahu Andi Sell ini siapa, Andi Sell itu di mana, tapi kemudian ketika saya sering beli pulsa di satu tempat di Andi Sell situ, saya kemudian lihat, oh ternyata mereka memang mencari agen dan menggunakan nomor-nomor yang sudah tertulis di situ untuk di spam, di broadcast gitu. Jadi ya itu efeknya sebetulnya masih kecil ya ke kita ya. Jadi cuman kita hiraukan aja udah selesai. Tapi setidaknya nomor kita kan kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ya, kita merasa spam juga itu.
Iya sih, ngeganggu banget. Benar.
Kalau misalkan SMS tentang promo-promo, okelah beberapa orang masih suka, misalkan Dunkin Donut, itu masih sering.
Ya promo kan ya.
Iya.
Tapi kita manusia promo.
Manusia promo. Tapi kemudian kalau misalkan hal-hal yang itu tidak kita suka atau ya kayak yang tadi itu emang benar
agak bahaya ya sih bahaya. Jadi dan hal-hal kayak gini tuh kadang tidak terlalu kita hiraukan ya, ya.
karena efeknya mungkin masih kecil
ya. Gitu ya, tapi misalnya kayak kasusnya saya tadi gitu ya. Kasus yang saya tadi itu yang maksudnya tuh ini udah mengancam keselamatan udah mengancam keselamatan gitu. Menurut kalian, menurut teman-teman semua di sini, apa nih yang bisa kita lakukan buat mencegah penggunaan data pribadi kita? Mas Rifki mungkin.
Iya. Nerusin yang tadi sebetulnya, itu kan masalah-masalah yang nomor HP. Sebetulnya kita juga secara tidak sadar, kita telah memberikan identitas-identitas kita, informasi yang awalnya informasi privat kemudian menjadi informasi
publik.
Okay. Ya. Salah satunya seperti di Facebook, di Instagram, di hal-hal yang lain. Ya ini juga berkaca dengan pengalaman juga ketika orang tua saya ditelepon oleh seseorang yang dia menyebutkan secara jelas nama orang tua saya, kemudian nama kakak saya. Nah, kakak saya waktu itu di Malang, kuliah di Malang. Kemudian dia itu masih awal-awal Facebook, masih bisa nulis nomor HP di Facebook. Nah, kemudian dia tahu, si orang ini tahu nama kakak saya dan dia kuliah di Malang. Akhirnya dia menghubungi kakak saya untuk kata kakak saya ya, dia itu mengaku dari kepolisian bahwa dia sedang menelusuri kasus tentang narkoba dan kakak saya ditengarai. Jadi dia ceritanya ditengarai tentang peredaran narkoba itu. Akhirnya
kayak tersangka gitu.
Gitu. Jadi dia bilangnya begitu. Kemudian kakak saya disuruh menonaktifkan nomor HP selama 5 jam. Nah, ketika kakak saya, mungkin kakak saya percaya.
Oh, lu percaya ya.
Akhirnya dinonaktifkan aja sama kakak saya nomor HP-nya selama 5 jam. Dan selama 5 jam dia itu menghubungi orang tua.
Astaga.
Jadi dia menghubungi orang tua saya, dia bilang kakak saya kecelakaan. Dan kemudian orang tua saya panik dong. Orang tua saya nelpon kakak saya nggak bisa-bisa, nonaktif. Jadi benar-benar bikin panik karena itu sudah terstruktur. Sama orang itu. Nah, setelah ditelusuri akhirnya kan ketahuan kalau itu pembohongan, penipuan.
Setelah berapa lama tuh, Mas?
Jadi disuruh segera ngirim transfer untuk operasi, tapi kemudian karena di Malang juga ada saudara, saudara saya itu sepupu saya suruh langsung ke rumah sakit, suruh ngecek ada atau tidak nama pasien atas nama kakak saya, ternyata nggak ada. Dan dokter yang dibilang menangani kakak saya itu ternyata abal-abal.
Nggak ada nama dokter
itu di rumah sakit itu.
Kalau juga masih kurang ya.
Akhirnya ketahuan kalau itu penipuan dan kemudian kita ya udah nggak hiraukan dan kita tutup aja nomor itu. Terus kemudian 5 jam berikutnya kakak saya baru bisa dihubungi dan dia cerita semua. Kalau dia disuruh matikan, nonaktifkan. Nah, ini kan hal-hal yang terstruktur. Iya. Terus kemudian kita mikir dong, kenapa bisa seperti ini? Dia bisa tahu ini anaknya, ini orang tuanya. Betul. Ternyata setelah ditelusuri, kita lihat dari Facebook. Waktu itu kan masih zaman-zaman Facebook masih baru-baru.
Baru-baru.
Di Facebook kakak saya nulis nomor HP-nya.
Nama ibunya.
Ibu saya nulis nomor HP ibu saya. Saat itu Facebook kita kan masih sering. Saya merasa juga waktu itu kita masih seneng-senengnya tuh
ngisi-ngisi
nge-link dengan orang lain.
Iya benar.
Dianggap sebagai kakak, dianggap sebagai ayah, dianggap sebagai nenek.
Iya.
Padahal itu teman-teman kita.
Waktu itu dulu mengirim apa?
permintaan sebagai sibling atau cousin gitu. Itu ternyata sangat riskan juga.
Iya sebenar, ngeri banget.
Apalagi ini yang kemudian terpikir, apalagi gimana kalau misalkan kakak saya dia itu cantumkan nomor HP, cantumkan tahun lahir, kemudian cantumkan nama ibu. Itu kan gampang aja buat ngurus rekening.
Iya sih.
Rekening apa tabungan itu kan yang dibutuhkan nama ibu kandung sama tanggal lahir.
Iya.
Hanya dua itu yang ditanya. Nah, itu. Nah, kemudian nyambung dengan pertanyaan Loi yang tadi, gimana cara mengantisipasi, kemudian gimana menjaga privasi kita. Salah satunya dari cerita apa yang saya sampaikan, sebaiknya kita tidak terlalu vulgar dan terlalu detail dalam mencantumkan identitas pribadi kita di media sosial.
Di media sosial.
Seperti tanggal lahir, tahun lahir, kemudian nama orang tua. Oke lah, follow-followan dengan orang tua nggak apa-apa. Iya, tapi jangan terlalu banyak mengekspos bahwa informasi bahwa ini ibu saya namanya ini. Biasanya kan kita kita foto hari raya Idul Fitri, kemudian kita foto sama orang tua, kemudian nama ibu kita atau ayah kita yang sama-sama punya akun media sosial kemudian dicantumkan di situ.
Kadang kan kita bahaya banget. Kadang kita bikin caption love you mom.
Iya.
Iya, sebetulnya ibu kita sih.
Iya, sebetulnya itu riskan banget.
Iya sih.
Riskan banget. Kemudian saya baru 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, ya sebetulnya ini untungnya saya berniat baik, bukan untuk berniat jahat. Bahwa saya menemukan satu KTM di basement Visipol.
Okay.
Atas nama siapa ya? Misalkan Mr. X.
Yeah.
Kemudian dia anak Fakultas Hukum. Cewek. Kemudian saya kan bingung nih mau ngembaliin, kalau misalkan ngembaliin
kemana?
Ngembaliin kemana? Ke Visipol, ke Satpam Visipol juga bisa aja nggak nyampe ke anaknya. Habis itu saya langsung buka aja Instagram, saya tulis nama lengkap di situ. Dan di situ keluar.
Dapat.
Dan di situ keluar, dan saya langsung meskipun tidak berteman dan dia itu digembok, tapi kita bisa kirim pesan. DM. Akhirnya saya DM ngasih tahu bahwa KTM-mu saya temukan, dan kemudian 2 hari berikutnya dia balas. Nah, itu yaitu
bisa kenalan gitu.
Nah, dan berakhir bahagia. Dan berakhir bahagia
ya. FTV sekali.
Jadi ini enggak tahu bisa diterima atau enggak, tapi mungkin usul dari saya atau masukan dari saya, ketika kita buat nama akun di media sosial, kalau bisa pakai inisial atau nama samar, bukan nama samaran, nama ini deh, kombinasi nama deh. Misalkan Mas Fahmi kan Mas Dar Fahmi, jangan ditulis Mas Dar Fahmi tapi misalkan Fahmi Caem misalkan.
Waduh, itu jadi ale lagi dong kita.
itu lebih mending. Jadi kan kalau misalkan orang mau berbuat jahat nulis Mas Dar Fahmi nggak bakalan keluar Instagramnya.
Saya malah kepikiran lo gini, kalau insting jahat kita muncul gitu ya, misalnya kasusnya tadi Mas Rifki, ya kita DM, ini kamu ada di saya.
Minta tebusan gitu.
Kemudian, kan kita nggak tahu tiba-tiba kita ketemuan, terus kita diapa-apain kan?
Yes.
Nah, cewek ini kemudian di-rape dan sebagainya.
Untungnya saya, saya waktu itu udah berpikir begitu. Tapi untungnya diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersekongkol dengan Tuhan.
Tapi kayaknya mbaknya juga cerdas deh, anak UGM ya kan. Dia pasti juga mikir janjiannya mungkin di tempat-tempat yang ramai.
Tempat ramai ya.
Gitu kan.
Oh iya, dan satu lagi. Teman-teman masukkan buat kalau misalkan punya tiket kereta, tiket pesawat, jangan kemudian difoto, kemudian ada barcode-nya, itu bahaya banget itu.
Iya, barcode gitu.
Bisa di-cancel. Kita belum ini belum apa namanya? Belum naik pesawat udah di-cancel dulu. Iya. Bisa hilang.
Ingat juga sih sekitar waktu adik aku sekarang udah kuliah. Udah kuliah waktu dia masih SMP. Sama persis kayak kasusnya Mas Rifki gitu. Jadi ada orang nelfon ke mama, kemudian dia bilang anaknya kecelakaan bu, berdarah-berdarah. Orang tua kan insting orang tuanya kan panik banget kan, gimana nih pak? Iya bu, kami kan bawa ke rumah sakit, tapi harus ada dibelikan alat nih, dan alat itu tuh nggak ada di kota kita, harus dikirim, jadi harus kirim duit dulu bu segera supaya anaknya bisa ditolong. Itu panik, sepanik-paniknya sampai ibu, sampai pinternya adalah orang kayak gitu-gitu tuh ngelarang untuk dimatiin teleponnya. Kenapa? Karena kalau kita mematikan teleponnya, berarti kita punya kesempatan untuk menanyakan kepada orang lain, cross-check. Dia bilang, jangan ditutup ya bu ya, jangan ditutup. Jadi kita kan, kalau orang kayak gitu kan, nggak bisa nanya lagi ke orang terdekatnya atau apa dan sebagainya. Tapi untung itu kenapa? Akhirnya kemudian ketutup HP-nya dan ibu menelpon ke ayah, dan ayah kemudian langsung ngecek di sekolahnya. Dan pada saat ketemu adik aku tuh dia lagi main gitu. Lagi main, dipeluk lah sampai ayah tuh lagi agak emosional gitu waktu itu. Ini ngeri banget ya. Karena pertama persoalan keamanan. Bukan cuma persoalan kita dirugikan misalnya waktu kita habis, tapi ini udah menyangkut keselamatan sih dan menyangkut fraud juga, menyangkut pemerasan. Penipuan dan
kriminal
sebagainya, kriminal ya, kayak gitu. Tadi Mas Rifki udah punya insight nih soal gimana salah satu caranya. Kalau Mas Fahmi, apa nih Mas Fahmi bisa berikan, proposalkan kepada teman-teman yang dengerin ini buat bisa menjaga diri mereka, menjaga privasi mereka gitu?
Apa ya, mirip sih sama Rifki tadi. Yang pertama pasti kalau media sosial kita jangan tadi udah ya, ibaratnya disembunyikan semua data-data pribadi kita. Nah, kalau saya adalah yang pakai caranya sirip kita dipakai nama yang bukan nama asli. Awalnya mungkin teman-teman pada menyangka bahwa saya adalah alay gitu. Karena kan nama akun saya adalah Fahmi saja gitu kan. Selama saya pakai akun itu pun, itu cukup konsisten sih di Facebook pakai itu, di Instagram pakai itu. Kemudian di Twitter, Pinterest gitu. Dulu ada Path juga
pada Friendster.
Semuanya pokoknya.
Bapak tua sekali.
Jadi pada saat itu saya belum aware banget sih terkait data pribadi pada saat itu. Cuman saya mikir bahwa karena saya pernah pengalaman jadi penyiar radio, bahwa menurut produser saya dulu ketika siaran itu lebih baik jangan pakai nama asli, karena ketika di udara itu biarlah kita punya another personality kayak gitu. Jadi biar kita kayak bukan berarti untuk menjadi orang lain, tapi ya pada saat peran kamu memang sebagai seorang penyiar, ya biarlah dia yang jadi diri kamu gitu. Ketika kamu di kehidupan yang nyata, ya udah bertindaklah sebagai diri kamu yang nyata. Nah, saat itulah makanya ketika bermedia sosial pun saya memakai nama palsu gitu kan. Bukan nama palsu juga sih, maksudnya nama keren lah ibaratnya, seperti
nama,
itu.
Iya, nama apa sih namanya kalau
nickname gitulah ya.
Iya,
nickname gitu nah.
Kalau ini nama pena.
Nah, nama pena. Nah, saya sempat yang kayak gitu.
Aku sempat tuh nge-tag fotonya Mas waktu kita lagi foto bareng. Kan aku pakai nama semua kan.
Yeah. Mas Dar Fahmi.
Iya. Apa disebut lagi?
Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Terus apa kan dapatnya malah orang lain.
Oh iya.
Oh, ada nama orang lain ya.
Ada nama orang lain. Iya. Jadi sebenarnya kita nge-tag orang pun itu juga sudah kayak apa ya, nge-revealing tuh apa ya, menyebarkan
ya, mengungkapkan
lokasimu tuh ada di mana, misalkan kita lagi foto lagi di mana, kayak gitu.
Salah satunya sih itu ya, salah satunya adalah kita itu kalau misalnya ada orang yang mau ngejahatin kita, dia tuh juga bisa jadi bentuknya tuh apa ya, bertautan gitu. Dia bisa ngejahatin kita dan juga menjahatin teman-teman kita, karena kita saling menautkan diri kita dengan teman kita.
Iya.
Gitu sih, itu bahayanya sih. Jadi kalau Tika nih, apa nih? Tadi Mas Fahmi udah belum?
Ya itu, selain nama, kemudian di akunnya dia private gitu kan. Cuman kalau misalkan buat orang-orang yang zaman sekarang kan kayak followers itu penting banget ya. Apalagi buat kita-kita anak orang Indonesia lah, terutama lebih penting followersnya banyak daripada followingnya banyak.
Iya, kalau luar harga diri gitu
kan. Kalau di luar negeri kan justru ketika orang keren itu followingnya banyak, berarti bacaan kita banyak.
Berarti dia mau berteman dengan banyak orang gitu, bener, mau mendapatkan insight dari banyak orang gitu.
Benar, tapi kalau misalkan memang tidak di private pun, bijak-bijaklah dalam memilih pertemanan. Kayak gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita di follow kan bisa semua saja. Cuman yang perlu kita protek lagi adalah tidaklah bercerita hal-hal yang sangat pribadi kali ya. Ketika misalkan kalau saya lebih suka cerita pribadi, tapi pasti bakal banyak yang saya bikin framing-framing tertentu agar apa ya, mungkin karena saya belajar komunikasi juga, jadi mengarahkan orang itu biar tidak mengetahui sebenarnya siapa saya kayak gitu. Jadi apa yang ada di media sosial, saya secara sadar bahwa itu bukan 100% saya di dunia nyata. Itu biarpun itu adalah sebagai mungkin pencitraan dalam tanda kutip atau image yang akhirnya diterima oleh teman-teman, biarkanlah seperti itu, saya pun tidak bohong, cuman itu pun tidak 100% saya yang sesungguhnya di dunia nyata, seperti itu sih.
Let your personality in media sosial be in media sosial.
Kayak gitu sih. Lebih senang seperti itu. Jadi belajar dari artis juga gitu kan. Ketika mereka main film ya, mereka akan kuat di karakter itu.
Ada gitu. Punya personality gitu ya. Personality
di
establish di
media sosial. Karena kalau ngomongin dunia media sosial, kita juga kayak artis juga kan, artinya kan bahwa semua orang bisa men-track jejak digital kita, bisa tahu semuanya tentang kita, makanya kita juga butuh privasi diri sendiri kita kan. Nah ya, caranya mungkin yang simpel sih seperti itu. Kemudian saya juga sempat menghilangkan tag-tag ataupun mention-mention ketika di Facebook. Kemudian saya juga sempat juga mendelete foto-foto yang memperlihatkan wajah saya yang secara vulgar kalau tadi Rifki bilang ya. Jadi yang saya post di situ adalah pose-pose yang mungkin cuman kelihatan pipinya doang, kelihatan kepalanya doang kayak gitu ya.
Atau blur.
Atau blur seperti itu. Cuman lagi-lagi itu tidak bisa konsisten sih terus terang gitu.
Iya,
kan.
Sih agak susah juga.
Iya, karena jaganya gitu. Karena ada suatu saat saya pengen juga memposting anak gitu kan, istri dan saya sendiri gitu. Itu pasti ada gitu hal yang semacam itu. Cuman itu masih belajar juga sih untuk meminimalisir lah.
Iya. Aku gak nyambung tadi mas, apa tuh, kita itu di media sosial jangan ini ya, kalau ada masuk Mas Fahmi, jangan terlalu menampakkan diri kita gitu ya. Salah satunya adalah status sih sebenarnya.
Betul.
Misalnya kita ngomong nih, lagi sepi nih, bosen nih, gini-gini. Orang-orang kalau punya niat jahat akan menggunakan itu gitu untuk memanipulasi emosional kita kah? Atau misalnya mereka tahu bahwa kita lagi sendirian di rumah, atau mereka tahu bahwa kita lagi ada masalah dengan orang lain atau apa sebagainya. Sekarang itu terus-terus memanipulasi emosi itu bisa banyak banget loh.
Jadi
orang-orang bisa menggunakan media sosial bukan hanya untuk mengekspresikan diri, tapi juga menggunakan media sosial untuk mempengaruhi emosi orang gitu.
Bahkan ada aplikasi juga kok untuk kita curhat online. Nah itu juga termasuk apa ya, ketika, kalau aku menurutku, ketika kita curhat online, it's okay curhat online, tapi tunggu dulu, apakah itu akan dibaca oleh orang lain atau kita curhatnya anonim? Ketika anonim ya it's okay, anonim, dia nggak bakalan orang-orang yang membaca itu tidak akan pernah tahu siapa kita, di mana kita dan kita berasal dari mana gitu. Tapi ketika itu dengan jelas-jelas dengan nama kita, siapa kita dan itu related dengan media sosial kita, pastinya kan itu bisa jadi kayak kejahatan secara online dengan privasi gitu.
Oh jadi pak ada juga ya curhat-curhat online gitu
ada,
ya?
Ada.
Mungkin karena orang-orang tuh ngerasa kalau misalnya di dunia nyata gitu, in the real world, mereka tidak menemukan seseorang yang bisa mendengarkan mereka secara utuh gitu ya. Akhirnya mereka revealingnya di media sosial. Padahal ini kan bahaya juga. Kecenderungannya sih kalau menurut aku pribadi ya, kita tuh kalau misalnya curhat di media sosial, ya kita sebetulnya tidak sedang berupaya untuk mencari solusi atas masalah kita. Ya enggak sih? Hanya sekedar revealing doang gitu, hanya sekedar mengungkapkan emosi. Nah, orang-orang ini kan sebenarnya cuma mau ngedengerin doang gitu. Cuma kepo doang. Bahaya banget ketika kita melakukan sesuatu di media sosial yang ke depan mungkin akan kita sesali. Mungkin kita bisa menghapus akun
digital.
Kita mungkin bisa, tapi kalau udah ada yang capture, ada orang
bahaya tuh kalau jadi caleg buat nyerang personality.
Bener kan?
Dari
banget
itu influensia si homie gak bakal bisa jadi caleg tuh.
Iya bener, kayak influensia si homie yang mereka itu akhirnya kemudian dibully habis-habisan lah dan sebagainya. Itu penting masih. Tik, ada gak sih tik, saran-saran lain tik? Selain yang udah disebutin sama dua-dua mas-mas ini.
Sebenarnya ini dari awal dulu kita itu tidak akan pernah punya privasi semenjak adanya teknologi. Jadi kalau dipikir-pikir tuh, ketika kita punya yellow pages, kita bisa loh nih orang dimanapun.
Yellow pages
mulai dari itu kan.
Nomor HP kita kan, nomor telepon kita kan ketahuan semua.
Jadi ketahuan semua senasional gitu kan. Gitu. Terus mulailah banyak HP, terus mulailah media sosial segala macamnya. Sebenarnya kita tuh enggak bisa punya privasi di situ kalau kita lihat. Cuman ada beberapa hal yang perlu dihindari di situ. Okay. Yang tadi sudah disebutkan sama mas-mas yang lain itu. Terus yang lainnya yang berkaitan dengan lokasi.
Oke.
Yang berhubungan dengan misalkan nih, ketika orang lain tahu bahwa kita itu tidak ada di rumah, pencurian bisa masuk kan si pencuri,
iya,
si pencuri
itu,
pencuri, gitu.
Betul. Sekarang pencuri-pencuri udah canggih-canggih loh.
Canggih banget. Lihatnya, mataunya dari media sosial.
Mereka mataunya dari media sosial. Yes, yes, yes.
Ya. Apalagi kita lihat lokasinya di mana, kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sih jangan langsung apa ya, ketika kamu ada di sana, misalkan kita lagi perjalanan kemana, jangan on point ketika kita di sana kita langsung cek location gitu loh.
Okay. Jadi di pet ya, check-in.
Ya, ya check-in. Macam itu. Kayak check-in location kayak gitu.
Boleh tapi nanti mungkin.
Boleh
ya?
Nanti mungkin atau ketika sudah mau pulang kayak gitu kan bisa, atau enggak memposting
light
foto,
post lah,
light post. Nah, ya, itu benar-benar bisa. Terus jangan saling terhubung satu sama lain sih, kayak misalkan media sosial dengan Facebook, dengan Twitter, dengan segala macamnya itu. Jadi itu malah makin membuat kita tuh kayak data-data kita tuh terintegrasi satu sama lain gitu, dalam satu, dalam berbagai macam akun gitu.
Akun ya, betul-betul.
Gitu sih. Masalahnya terkonfirmasi gitu.
Iya, terkonfirmasi gitu kan jadinya, benar sih.
Benar, kalau aku, ada lagi gak
nih? Mungkin itu dulu
Iya. Kalau aku sih tambahan dikit, misalnya jangan sekali-kali ngeklik link-link yang gak jelas.
Ah, iya itu benar.
Link-link yang gak jelas tuh. Artinya itu bisa jadi tempat bagi si hacker-hacker atau para pencuri-pencuri ini untuk mengakses data pribadi kita gitu ya. Kemudian gunakanlah misalnya transaksi perbankan itu kalau bisa jangan di wifi-wifi publik. Kemudian juga jangan, ya itu tadi sih, jangan terlalu mengungkapkan suasana batiniah kita, misalnya suasana emosional kita langsung tiba-tiba mau di-plug gitu. Kalau bisa, misalnya lagi sedih atau misalnya lagi apa, lagi sering gembira, tahan dulu beberapa detik untuk memutuskan kamu mau nge-posting itu atau enggak gitu. Kan terkadang, karena kita impulsif, maunya ada ini langsung di-posting, justru kita nyesalin gitu di masa yang akan datang gitu kan. Terus juga ganti password secara berkala sih. Kalau bisa ganti password secara berkala, karena itu kita juga malas ya, karena takutnya lupa atau takutnya gini, akhirnya kita kemudian bikin satu password yang template
sama
gitu di mana-mana. Coba bayangin sekali orang tahu dan dia nyobain akun perbankan kita, akun apa sebagainya gitu, itu juga bahaya banget gitu. Dan ini agak salahnya baru terpikirkan ketika tadi dengerin soal nomor-nomor HP itu, ya kalau bisa sih kalau sekarang mau beli pulsa bukannya untuk menghancurkan bisnis-bisnis retail orang-orang jual pulsa di warung-warung gitu ya, tapi sekarang sudah banyak platform yang bisa kita beli pulsa secara online gitu. Iya, karena nomor HP sekarang itu adalah salah satu data yang paling penting. Makanya orang bilang data itu sekarang ini, kalau zaman dulu revolusi industri, sebelum revolusi industri yang mahal adalah logam-logam mulia, emas, kemudian perak dan sebagainya. Masuk revolusi industri yang menjadi kekayaan itu adalah mesin-mesin. Kalau hari ini adalah data
4.0 ya.
Iya. Jadi banyak, misalnya nih kalau kita bingung, banyak sekarang e-commerce yang mereka itu sebetulnya nggak untung sampai sekarang. Mereka sampai sekarang namanya negative business, rugi terus-terusan. Mereka promo di mana-mana, gratis ongkir lah, apa-apalah sebagainya. Tapi sebetulnya mereka sedang menjalankan sebuah misi besar, yaitu mining data. Data-data kita, aktivitas kita, interest kita. Dan ketika mereka sudah pegang itu, ya mereka nggak usah promosi-promosi, kita yang akan langsung menggunakan produknya mereka gitu. Makanya privasi itu dijaga banget, karena kalau bisa aku simpulin, misalnya soal keamanan, karena data pribadi bisa mengarahkan pada tindakan-tindakan kejahatan yang lebih besar. kemudian juga kenyamanan kita dalam bertransaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Sepertinya diskusi kita udah panjang banget, udah hampir 1 jam dan banyak banget insight dari diskusi hari ini. Semoga kita bisa kumpul lagi dan bahas hal yang lebih.
Jam berbuka. Kita perlu cari takjil.
Iya, baiklah. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah ngedengerin podcast ini. Semoga ke depan kita bisa bahas-bahas isu-isu yang lebih menarik lagi dan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah.
Bye. Bye. Bye.